Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien šioje laidoje jūs kviečiame pasiklausyti pasakojimo apie šventuosius, kurie mūsų gyvenime, mūsų aplinkoje atlieka nuostabius, įstabius, bet kartais ir labai slypiningus darbus. Ir žinoma, tokia proga, kai kalbame apie konkretų šventąjį, priklausiusi kokiai nors labai konkrečiai, garbingai kongregacijai arba vienuolynui, geriausia yra ir kalbinti to vienuolyno atstovus. Taigi, šiandien Vilniaus studijoje vieši neseniai kunigų išventintas salezietis, kunigas vienuolis Vytautas Markūnas. Ir ši laida bus ir skirta susipažinti su šia bendruomenė bei šios bendruomenės įkūrėjų šventuoju. Taigi, sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vytautu Markūnu, garbė Jėzui Kristui.
Sveiki.
Neseniai buvote pašventintas kunigu saleziečiu. Šiandien kaip tik yra švento Jono Bosko gimtadienis. Papasakokite, koks tai šventasis, ką mums vertėtų žinoti apie šį nuostabų žmogų.
Tai labai gražu, kad būtent šiandien gali išeiti šita laida, kai yra švento Jono Bosko gimtadienis. Ir kaip tik šiandien toje vietoje, kur jisai gimė, yra susirinkę šimtai ir šimtai jaunų žmonių jį švęsti, kaip tarsi švęstų savo tėčio gimtadienį, bet tuo pačiu metu švęsti dar vieną įvykį, kuris iš tiesų pažymėjo visą Jono Bosko gyvenimą ir tarsi nutiesė gaires jo gyvenimui. Tai yra toks garsus sapnas, kuriam būtent šiandien sukanka 200 metų. Tad Jonas Bosko gimė prieš 209 metus ir šiandien yra jubiliejus to 9 metų sapno. Kas buvo šitas 9 metų sapnas ir kodėl jis toks svarbus, norint papasakoti apie šį šventąjį. Tai šis sapnas toks slepiningas buvo, kadangi jisai pamatė tiesiog bemiegodamas tokį būrį vaikų, kurie visi mušėsi, keikėsi, darė visokius blogus dalykus ir jisai tai pamatęs. Pagal savo temperamentą jisai tiesiog puolė prie jų ir bandė juos sustabdyti pats, juos muždamas ir visa kita. Taip sakant, jisai sprendė problemas jėga ir agresija. Ir tie vaikai jam ir atsakė ir irgi jį pradėjo mušti, kol galiausiai atėjo garbingas toks vyras ir jį sustabdė. Ir jisai niekad nesakė, kas jį tenais jį sustabdė. Bet jisai vadino tai garbingų vyrų ir tuomet jisai pasakė jam, kad jisai turės ne agresiją, ne pykčių sustabdyti ar mokyti vaikus, jaunimą, bet turės gerumu juos užkariauti ir taip jiems padėti eiti gerumo keliais. Tas sapnas, žinoma, turi labai, labai daug elementų, po to jisai susapnavo taip pat ir didingą moterį, kurią jis matė, kuri jai parodė kitų dar dalykų, jisai pamatė, kaip tie vaikai staiga tenais buvo visi tapę visokiais plėšyrais gyvūnais, vilkais, lokiais, kurie pjovėsi tarpusavyje ir po to pamatė, kad jie po truputį tapo avinėliais, nes ta didinga moteris prie jų priėjo. Ir po to netgi kai kurie iš tų avinėlių, tik tai kai kurie, netgi tapo piemenimis. Ir ta didinga moteris jam pasakė, kad tu turėsi padaryti savo gyvenimu su jaunimu tai, ką matai, kas atsitiko šiems plėšriems gyvūnams. Tai šitas sapnas toks, čia žinoma, sutrumpintai papasakotas, iš tiesų taip apibendrina tai, kas buvo Jono Bosko gyvenimas, nes iš pradžių, žinoma, jisai susapnavo šitą sapną, po to bandė suprast, ką jisai reiškia, bet jisai po to paklausė savo močiutės ir močiutė jam pasakė tokį patarimą, kuris jam visai patiko, močiutė jam pasakė, nereikia klausyti sapnų, nereikia čia tikėti sapnais ir Jonui Bosko atrodė visai neblogas patarimas. Bet iš tiesų jisai niekad nepamiršo to sapno ir labai įdomu, kad taip metai po metų jis vis labiau matė, kad jo gyvenimas iš tiesų buvo būtent toks ir jis atrado daugybę patarimų savo gyvenimui iš to sapno. Ką jis būtent padarė, jisai buvo toks 19 amžiaus šventasis ir jisai gyveno Italijoje, Turine. Tuo metu tai buvo vienas svarbiausių iš tiesų Italijos miestų, nes būtent tuo metu buvo ir Italijos susivienijimas ir būtent Turine gyveno karalius ir būtent Piemontas, tai yra Turinas, šitas regionas suvienijo visą Italiją, todėl jisai buvo visų tų įvykių, su kurie pažinojo visus tuos svarbiausius asmenys ir tie visi istoriniai asmenys pažinojo jį, nes jis nuo tada, kai jisai persikėlė gyventi į Turiną, jisai nusprendė, kad jo visas gyvenimas iki paskutinio atokvėpio turi būti atiduodamas dėl jaunimo. Ir jisai matė, kiek daug jaunimui to reikia, kiek jam buvo sunkumo, nes tuo metu vyko revoliucija industrinė ir pramoninė ir tuomet buvo labai labai daug imigrantų, jaunimo vaikų, kurie atvykdavo į miestus, jie bandydavo susirasti darbo, dirbdavo viršvalandžius arba labai pavojingus darbus, kai kada jie buvo net jiems nemokamos algos ir panašiai, arba jie tiesiog nerasdavo to darbo ir tiesiog gatvėje gyvendavo, kol galiausiai pradėdavo nusikalstamai gyventi ir visa kita. Ir tiesiog Jonas Bosko tai pamatė ir jis suprato, kad šitiems vaikams visų pirmiausia, reikia draugo. Reikia draugo, kuris gerumu mokėtų jiems padėti pamilti gėrį. Ir jisai tuomet taip tapo jų draugu. Jisai daugybės kitų buvo laikomas keistuoliu. Netgi buvo vienas epizodas, kiek juokingas, kad kiti kunigai buvo net susirūpinę, kad jisai tikrai išprotėjo. Ir jam reikia į ligoninę pasigydyti šitų savo kažkokių psichologinių problemų. Jie jam iškvietė greitąją tų laikų ir jisai tuomet iš pradžių sako, gerai, einu ir tuomet tik po to sako, ne, bet daktarai, jūs lipkit pirmi, aš nesu vertas pirmas įlipti šitą karietą. Ir kai tik jie įlipo, Jonas Bosko uždarė tą karietą, patrankė ją ir tuomet sako, vežėjai, važiuokit greičiau į ligoninę. Ir jisai yra išvažiavusi, net nepažiūrėjo, kas nesilipo ar neįlipo, tai va, ir taip jisai man neatsidūrė toj psichiatrinį ligoninį, bet iš tiesų, po to jie pamatė, kad iš tiesų jis buvo pamišęs iš meilės. Buvo pamišęs iš meilės ir pamišęs iš tikėjimo, bet ta gerąją prasme. Nes kartais mes galvojam, kad būti pamišusiam iš meilės reiškia būti tarsi nelogišku ar panašiai. Bet jisai buvo nelogiškas ta prasme, kad jisai dovanojo save iki negalėjimo. Todėl netgi jo gyvenimo gale daktaras, kuris jį apžiūrėjo, jisai sako, čia ne tai, kad lyga, jisai tiesiog yra kaip susidėvėjęs audeklas, jisai tiesiog visą save padovanojo. Nebuvo nieko, ką jis darytų, kas nebūtų dėl jaunimo išgelbimų. Ir jisai taip, dar paskutinį gal tik tai dalyką paminėčiau, nes kaip salizietis aš galėčiau kalbėti apie Joną Bosko valandų valandas. Iš tiesų, jisai yra tas šventasis, tikriausiai vienintelis, kuris sukūrė kongregaciją su jaunimu. Realiai, tas jaunimas, kuris buvo išgelbėtas iš gatvės jo, jisai augo kartu su juo, jie tiesiog liko su juo, nes sakė, mes patyrime gėrį. Mes norime, kad tai, ką mes patyrėme, tai galėtų patirti ir kiti. Ir nors tiesą sakęs, tuo metu buvo nepopuliaru tapti vienuoliu. Tapti vienuoliu reiškia negerus dalykus, ta prasme būti ar kažkokiu dikaduoniu ar panašiai, bent toks sklandė toks mitas, kiek jisai buvo tikras, kiek netikras, čia jau istorikų tikriausiai klausimas. Bet visoje atmosferoje tiesiog jautės, kad nebuvo tokio noro, bet jie patyrė tame santykė su Jonu Bosko tą gėrį, tą tikrumą, tą gyvenimą, tą gyvybę, kad tame tikėjime galima rasti tikrąjį gyvenimą, jie taip patyrė ir taip norėjo jį dovanoti kitiems, kad jie sako, aš lieku su Don Bosko, aš lieku su Jonu Bosko ir aš noriu, kad tai pasklistų po visą pasaulį. Ir todėl taip atsirado ta kongregacija, kuri vadinasi Saleziečiai arba taip, arba švento Jono Bosko Saleziečiai, kaip dabar jie vadina, bet vis tiek Saleziečių vardas išliko pagal Jono Bosko norą. Jie po to pasklido po viso pasaulio ir iš tiesų dabar tai yra viena labiausiai po viso pasaulio paplitusi kongregacijų. Nors Lietuvoje jų yra, bent kol kas, nedaug, bet visame pasaulyje yra jų virš 14 tūkstančių, kas reiškia, kad tai yra viena iš dviejų, trijų didžiausių ir labiausiai paplitusių kongregacijų visame pasaulyje. Ir jinai dabar yra 133 tikriausiai valstybėse. Tai tiek trumpai apie Joną Bosko.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis vienuolis kunigas Vytautas Markūnas ir jis pasakoja apie vienuolyje, kurioje jisai ir atlieka savo kunigišką pašaukimą. Jau daug pasakojate apie šventąjį Jono Bosko. Bet kodėl jūsų vienuolyje vadinasi ne boskitai ar boskiečiai, bet saleziečiai? Čia turbūt yra susiję dar su vienu asmeniu, kurį pasaulyje žino kaip šventąjį Pranciškų Salezą.
Taip, labai geras klausimas, nes iš tiesų dažnai kongregacijos vadinasi pagal savo įkūrėjo vardą ir gal Boskitai ar Boskiečiai būtų netgi lengviau ištarti, nes dažnai pasitaiko Lietuvoje, kad Saleziečius vadina, pavyzdžiui, Salaziečius ar panašiai. Aš pats dar, kai nelabai daug jos pažinau, pats jos taip vadinau, iš tiesų jie vadinasi Saleziečiai pagal šventą Pranciškų Salezą, kuris iš tiesų jisai niekad nepažinojo Jono Bosko ir jisai iš tiesų jisai gyveno nuo porą šimtų metų prieš tai, jisai buvo gimęs 16 amžiuje ir jisai buvo vyskupas ir jisai buvo Ženevos vyskupas, nors ir iš tiesų niekada negalėjo nukeliauti į savo vyskupiją, nes tuo metu buvo reforma ir buvo labai tokie sunkus ir aršus laikai. Ir kas atsitiko, kad Jonas Bosko pasirinko būtent šį šventai kaip kongregacijos globėją ir tam turėjo labai labai konkrečių priežasčių. Viena iš tų buvo tai, kad šventasis Pranciškus Salezas, jisai yra vadinamas švelnumo šventuoju arba tokio matomo gerumo šventuoju, nes jisai, Pranciškus Salezas, jisai turėjo labai sunkią misiją, jisai turėjo tarsi eiti ir atkovoti atgal tas katalikiškas žemes, kurios buvo apleidusios katalikų tikėjimą ir buvo tokių, kurie manė, kad atkovoti dvasiškai žemę reikia eiti su kardu ir eiti su politinė gale. O Pranciškus Salezas, jisai pasirinko kitokį kelią, jisai pasirinko švelnumo kelią, jisai pasirinko gerumo kelią. Ir jisai pamatė, kad būtent toks kelias ir yra teisingas, nes jis labiau atitinka tai, koks buvo Jėzaus Kristaus būdas užkariauti širdis. Ir Pranciškus Salezas būtent tuo švelnumu, gerumu ir tuo malonumu su juo bendrauti ir visa kita, jisai sugebėdavo tuomet priartėti prie širdies, kad galėtų ją paliesti. Ir Pranciškus Salezas išsiskyrė ne vien tuo, jisai taip pat buvo toks šventasis, kuris visoje krikščionių tradicijoje paliko labai stiprų pėdsaką, kuris galbūt net nėra labai žinomas, tarsi kad jisai nėra taip labai susiemas su juo, bet nežinoma, kad jisai prisidėjo prie to, bet iš tiesų tai buvo labai 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 svarbus pokytis dvasingume visos bažnyčios. Jis pasakė, kad šventumas yra pasiekiamas visiems. Nes buvo prieš tai įsitikinimas toksai, kad šventumas realiai yra tik tai tiems, kurie yra vienuoliai, tie, kurie yra kunigai, popiežiai, vienuolės ir visokie pašvestojo gyvenimo asmenys. Ir tiesiog nors ir paprasti žmonės, žinoma, bandė visada gyventi gerai, bet šventumas atrodo toks tolimas, nepasiekiamas dalykas. Ir ypatingai per tokią knygą, kuri vadinasi Filotėja, arba Lietuvoje jinai ir išleista pavadinimu Išganimo kelias, arba įvadas į dvasinį gyvenimą, pamaldų gyvenimą, ši knyga, kuri turėjo labai labai daug leidimų pasaulyje, iš tiesų parodė, kad kiekvienas savo gyvenime, savo aplinkoje, taip sakant, ten, kur yra pasodintas, ten gali ir žydėti. Ir tokiu būdu jis parodė, kad nėra neįmanomas dalykas tarp šventuoju. Ir Jonas Bosko jį paėmė taip kaip pavyzdį, kad galėtų tiems vaikams, jaunimui, su kuriuo dirba, parodyti taip pat šį pasiekiamą tikslą tapti šventuoju ir kad jie gali tai padaryti. Ir labai gražu, kad jisai netgi turėjo tikrą to patvirtinimą, nes vienas vaikas jo jaunimo centre, arba kitaip vadinamoje oratorijoje augęs, yra Dominika Savio, kuris tapo jauniausiu kanonizuotu žmogumi, ne kankiniu. Jisai mirė būdamas 14, bet jisai jau pripažintas šventuoju. Tad matome, kad jaunimas tikrai gali tapti šventuoju ir tikrai visiems galima pasiūlyti tapti šventu. Ir trečia priežastis, kodėl Pranciškus Salezas buvo pasirinktas kaip šios kongregacijos vadas, globėjas, yra tai, kad Pranciškus Salezas buvo labai svarbi spauda. Jisai yra taip pat ir žurnalistų globėjas ir Jonas Bosko kaip vieną iš savo misijos dalių yra paėmęs spaudą ir tos gerų žinių, gerų idėjų skleidimą įvairiausiais būdais. Pranciškus Salezas buvo tas, kuris pradėjo spausdinti lapelius ir juos tiesiog kišti po durimis, kur tik tai eidavo jau būdamas kunigu arba būdamas vyskupu. Ir taip bandė pasiekti širdis tų žmonių, kurie buvo labai labai atšiaurus ir galbūt pakeišti tą lapelį po durimis buvo vienintelis būdas juos pasiekti. Jonas Bosko išgarsėjo, kad jisai užtvindė Italiją savo spaudą. Tiražai buvo tiesiog neįtikėtini. Jisai netgi būtumėt buvo atidaręs spaustuvę savo Saleziečių namuose, tenais, kur buvo jaunimo centras, jisai pradėjo taip pat dirbtuves, kur jauni žmonės galėjo išmokti spaustuvės metų, kad galėtų taip dirbti ateityje. Ir visa tai buvo tam, kad geros idėjos, kad gėris plistų. Nes jisai žinojo, kad gėrį ne tik reikia daryti, bet reikia kartais ir apie jį papasakot, kad žmonės matytų tą gėrį, kuris sklinda, kuris yra. Nes kitaip blogis sklinda pats, bet gėrį kartais reikia parodyti. Ne tam, kad save parodytum, bet kad gėris tikrai galėtų užkariauti tuos žmonės ir tokiu būdu galėtų plisti. Ir žinoma, saleziečiai po to galėjo tiesiog apleisti šitą patarimą būti saleziečiais ir pasivadinti boskitais ar boskiečiais. Kai kuriuose šalyse yra truputį tokia tendencija, pavyzdžiui, žinau, kad rytų Timore dirbantis saleziečiai, jie kartais vadinasi bosconians, bet tai yra labai retas atvejis, šiaip jie visur vadinami saleziečiais, nes iš tiesų mūsų kongregacijoje yra ypatingai svarbu būti ištikima mūsų tėčiai. Labiausiai, mes esam labiausiai prisirišusi kongregaciją prie savo įkūrėjo tikriausiai, kur mes taip dažnai jį minime ir mes tikrai esam tarsi vaikai visada esantys šalia savo tėčio. Tad jei mums tėtis sakė, jūs vadinsite saleziečiai, tai mums tuomet gerai, mes vadinsime saleziečiais.
Atrodo, kad ne vien jis siekia šventumo, bet vedė į šventumą ir daugelį kitų asmenų. Tarp saleziečių arba šventojo Jono Bosko mokinių yra daugybė palaimintųjų ir kanonizuotų šventųjų. Koks yra tas šventumo kelias, kurį rodė kunigas Bosko?
Taip, iš tiesų, saleziečių šeimoje yra labai daug šventųjų ir tų šventųjų skaičius auga ir jisai yra visokiausių tipų šventieji, jie nėra tik saleziečiai broliai ir ne vien net salezietės seseris, yra daugybė ir tretinkų, ir jaunimo, ir netgi popiežių, kurie buvo saleziečių šeimos nariai, kurie pasižymėjo šventumu, tad jisai tam tikrą prasme, jisai pradėjo tokią naują šventumo mokyklą, kurie daugybė žmonių per šitą 150 metų maždaug tikrai rado savo būdą keliauti link viešpatės. Ir tai yra ne tik, pavyzdžiui, tas Dominika savai, bet daugybė kitų. Ir jei aš turėčiau apibūdinti, koks yra tas šventumo kelias, aš galėčiau pasakyti, kad tai yra tas kelias, kurį pats Jonas Bosko pasakė Dominikui savio, kuris jo paklausė, kaip aš galiu būti šventas. Nes iš tiesų, Don Bosko, kaip jį dar vadinam, jisai vieną vakarą jaunimui papasakojo apie tai, kaip lengva būti šventuoju. Ir Dominikas Savio tuomet jam parašė tokį raštelį, prašydamas, padėk man tapti šventu. Ir tuomet Jonas Bosko jį pasikvietė ir sako, gerai, aš tau pasakysiu receptą. Šventumo receptą ir jisai turi tik tai 3 punktus. Tu sėk jais ir tapsi šventu. Ir iš tiesų, Dominikas Savio prieš tai galvojo, kad norėdamas tapti šventu, jisai turi daryti kažkokius labai sunkius apsimarinimus, kažkaip, nežinau, ten savo tenais kažką ten plakti ar panašiai. Ir iš tiesų, Jonas Boskas sako, ne, tau ne tai reikia daryti, kad taptum šventu. Tai ne tavo amžiui, tai ne tavo sveikatai ir panašiai, bet tu sėk šitus 3 punktus. Visų pirma, gerai atlik savo pareigas. Dėl Jono Bosko šventumo receptas, jisai pabrėžia, kad tu turi vykdyti savo pareigas. Ką reiškia vykdyti savo pareigas? Tai nėra kažkokio legalizmo vedama šventumas. Tai nereiškia, kad yra sąrašas dalykų, kuriuos būtinai turi padaryti, ir jei kažko nepadarysi, viskas, jau nešventas. Ne. Reiškia, kad kiekvienas esame ir gyvename kažkokiame kontekste, kažkokioj situacijai, kažkur turime savo pareigų. Ką tai reiškia? Jeigu mes esam mokiniai, moksleiviai, mūsų pareigos yra būti moksleiviais. Mes esam visi dukros ir sūnus ir mes turime kaip sūnus ir dukros savo pareigų šeimoje. Mes taip pat turime savo pareigų, žinome, kaip piliečiai, valstybei ir taip pat kaip pasaulio gyventojai, ar ne? Prižiūrėti šią žemę. Visada yra mūsų pareigos, nes tai kyla iš to konteksto, kuriame mes gimėme, augome ir žydime, ar ne? Tai kiekvienas tas dalykas yra svarbus ir tai yra mūsų šventumo kelio dalis. Todėl Kad būtum šventas, reiškia, tau iš tiesų reikia stengtis daryti tos dalykus, kurie yra tavo pareigos, kaip pavyzdžiui, atlikti namų darbus, stengtis būti geru mokiniu, kiek tau tai pavyksta, būti geru sūnumi, dukra, būti geru piliečiu. Ir tai darydamas, tu iš tiesų eini jau šventumo keliu. Tad yra neteisingas įsivaizdavimas, kad ta šventesnis, kas daugiau ir ilgiau meldžiasi. Ne. Žinoma, taip pat ir malda yra viena iš pareigų. Tu kaip krikščionis turi pareigų, todėl, pavyzdžiui, tam tikras dalyvavimo sakramentuose yra ne tik malonė ir džiaugsmas, bet taip pat yra ir pareiga. Tad reikia, kad tai būtų stabilu, tai yra būtų pastovu ir tuomet išpažintis, Eucharistija turi būti tavo gyvenime, ar ne? Todėl visa tai yra pirmas ingredientas to šventumo recepto. Antrasis elementas yra šis. Jonas Bosko, Dominikui Savio, kuris atėjo ir jo klausė, kaip tapti šventu, pasakė, stenkis kitiem daryti gerą. Ką tai reiškia? Kad jei mes per pirmą tašką mes tiesiog tą punktą išmokom, kad reikia daryti tam tikrą prasme savo pareigas, tai kartais reiškia ir, pavyzdžiui, nedarimo blogo. Ar ne? Na, daryk blogo. Antras punktas tarsi sako, neužtenka nedaryti blogo. Tu stenkis daryti gerą. Tai reiškia, kad kur tu esi, kur tu ateini, kur tu pasirodai, ten turi nušvisti šviesa. Reiškia, kad tu stenkis būti paslaugiu, būti draugišku, būti geru. Ir jei kažkam reikia pagalbos, tu tai pastebėk. Nes kažkas gali tiesiog taip susikoncentruoti ties savo pareigomis, o čia aš turiu mokytis, aš čia turiu neteiti bažnyčią ir kažkas. Ir taip susikoncentruoji ties tuo, kad net nepastebi, kad kažkam gal reikia pagalbos. Gal reikia tau dabar iš tiesų, reikia padėti tam žmogui, kuris šalia tavęs kenčia, ar nesupranta kažko, ar yra pasimetęs. Ir tokiu būdu tas salizietiškas šventumas yra visada labai toks apaštalinis. Yra visada stengiasi pastebėti ir padaryti kažką dėl kito. Todėl galbūt mes, dirbdami su jaunimu, visada labai labai siūlome įsitraukti aktyviai į tarnystės. Nes be tarnystės tarsi krikščionybė yra tarsi be kojos, tiesiog be sparno, tiesiog negali skristi. Tad antras elementas salizietiško šventumo yra būtent šis. Darykit jiems gerą, kad ir kaip tau tai šautų į galvą, kad ir kaip tau tai išeitų, bet tu stengiasi. Ir tu tikrai rasi savo būdą, kaip tu galėsi daryti gerą. Ir trečias elementas, kuris yra labai svarbus ir kurio labai reikia, yra šis. Jonas Bosko Dominikui Savio sakė, būk linksmas. Toks keistas dalykas, nes mes kartais galvojame, kad buvimas linksmu tarsi nepriklauso nuo mūsų, bet priklauso tik nuo aplinkybių. Arba yra linksmos aplinkybės, arba nelinksmos, ir tuomet aš esu tiesiog tų aplinkybių auka. O Jonas Bosko pasakė iš tiesų, kad ne, tai iš tiesų labai priklauso nuo tavęs, nuo tavo pasirinkimo. Kaip tu nusprendi žiūrėti pasaulį ir kaip tu nusprendi elgtis. Kartais reikia stengtis būti linksmu. Tai nereiškia būti netikru apsimetėliu, kažkokiu netikrą šypsenėlę užsidėti ir būti visą laiką išsišiepusiam. Ne. Bet tai gimsta iš to pajutimo ir įsitikinimo, kad wow, aš esu Dievo mylimas vaikas. Kas gali mane iš tiesų, niekas manęs negali nugalėti. Tai tokio pasitikėjimo ir meilės pripildytas žmogus tikrai yra džiugus. Ir jisai turi parodyti tą džiugesį, nes tas džiugesys tuomet gali plisti. Žmogus, kuris šypsosi, kuris yra džiugus, jisai tuomet gali užkrėsti kitus šalia save esančius. Ir Dominikas Savio tai bandė daryti ir iš tiesų jisai nebuvo kažkoks toksai pamaldus uždaras berniukas, kuris visą laiką sėdėjo tik tai bažnyčios suolė, bet jisai buvo taip pat ir labai geras draugas. Ir toks buvo vyrukas, kurį visi norėjo turėti savo kompanijoje, nes kai jisai būdavo kompanijos viduryje, tiesiog visa kompanija būdavo linksmesnė, smagesnė. Tai nereiškia, kad jisai buvo kažkoks juokdarys, bet jisai buvo linksmas ir su juo gera būti. Todėl taip jisai sudėjo šitos tris elementus, būtent daryti savo pareigas. Antras, daryti kitiems gerą. Ir trečias, būti linksmu, sudėjo šitus tris elementus, jisai iš tiesų tapo šventuoju ir atsižvelgdami į šitus tris elementus iš tiesų daugybė žmonių savo gyvenime ir ne tik jaunystėje, bet po to ir visą gyvenimą laikydamėsi šitų trijų punktų, jie sugebėjo tapti šventaisiais. Žinoma, salizečių šventumas po to pasižymi ir kitais elementais labai stipriu pamaldumu Marijai, taip pat labai stipriai pabrėžiamas šeiminiškumas ir artimumas visiems šeimos dvase, kiekvienose saliziečių namuose ir įvairiausiai kitų, bet viską galima sujungti į tuos tris punktus, kuriuos paminėjau.
Tęsime laidą ir šiandien su jumis kunigas salezietis Vytautas Markūnas. Gerbiamas kunigė Vytautai, o kaip jūs apsisprendėte tapti kunigu, o gal iš pradžių norėjote būti vien tik vienuoliu?
Čia labai geras klausimas ir labai geras ta dalis, kur ar aš norėjau būti kunigu ar vienuoliu. Tai visų pirma, norėčiau pabrėžti, nors atrodo toksai žodžių žaismas, kad iš tiesų aš esu salezietis kunigas, o ne kunigas salezietis. Nes iš tiesų, man buvimas aliziečių, buvimas vienuolių iš tiesų yra tas tam tikra prasme svarbiausias aspektas. Nenorint visiškai sumenkyti kunigystės, tikrai ne, bet kiekvienam vienuoliui yra svarbiausia buvimas vienuolijos dalimi, nes būtent tai nurodo, ką jis į gyvenime ir savo misijoje turės veikti, kas bus jo gyvenimo, taip sakant, pagrindinė dalis, ar ne? Tai susalizėtis, tai reiškia, kad man visas gyvenimas yra atiduotas dėl jaunimo. Jaunimo tarpe kartu su bendruomenė. Ir kaip aš tai atradau, mano istorija gan paini iš tiesų, nes aš esu iš esmės augęs labiau su jėzuitais ir pranciškonais, kadangi nuo mažens keliaudavau ir pakutuvėnus, ir šeimų stovyklą, taip pat baigiau Vilniaus jėzuitų gimnaziją, ir visur man labai patikdavo iš tiesų tiek su pranciškonais, tiek jėzuitais, bet keistais keliais aš galiausiai tapau saleziečiu, ir kas man buvo svarbu labai, tai patirtis, kurią aš turėjau Ruandoje. Aš nuvykau po 11 klasės 2 mėnesiams savanorystės į Ruandą pas Hermaną Šulcą, kuris yra lietuvis ir kuris yra salizietis. Ir jisai Ruandoje dirbo apie 40 metų ir aš tenais galėjau 2 mėnesius praleisti ir pabandyti gyventi taip kaip saliziečiai. Tai reiškia, kad visą save atiduoti Dievui ir jaunimui. Ir ten savanoriavau ir patirdamas tokį gyvenimo būdą, aš patyriau tai, kas man buvo labai svarbu, aš patyriau, kad gyvendamas taip, aš esu aš. Ką tai reiškia? Kad tiesiog atsiliepdamas į pašaukimą, žmogus, manau, atranda, kad tai yra ne kažkas svetimo jo asmenybei ar tam, kas jisai yra, bet jisai atranda, kad tai, kas jis yra, geriausiai gali žydėti tose aplinkybėse, tokiu būdu ir tas salizietiškas gyvenimo būdas mane taip įkvėpia, kad tai gal iš tiesų yra tas būdas, kuriame aš galiu būti laimingas, nes jausdamasis savimi, aš jaučiausi laimingas. Ir buvimas laimingu nereiškia, kad nebuvo sunkumų, nes Ruandoje buvo ir labai ir didelių sunkumų, bet net ir tuose sunkumuose aš jaučiausi laimingas. Ir todėl aš tuomet vis galvojau, o gerai, o ką čia reiškia tuomet to būti saliziečiu? Aš tuomet 12 klasę grįžau, bet vis galvojau apie tą patirtį. Nors žinoma, turėjau visokiausių ir svajonių, ir ką studijuot norėčiau. Ir ne visada drįsdavau galvoti iš tiesų, o jeigu aš tikrai tapčiau vienuoliu. Nes, nu, tai nėra toks labai populiarus pasirinkimas. Bet galiausiai nusprendžiu pasigilinti į šitą mintį, nes jinai tiesiog manęs neapleido ir jinai buvo tokia, vis dėlto man priminė tuos nuostabius mėnesius Ruandoje ir apskritai dar tuomet galėjau pasavonariauti kitose vietose, pavyzdžiui, Vilniuje, Švento Kryžiaus namuose, ar taip pat aš, kadangi augau visada savo teitininkais, aš tuomet buvau ir vadovu, tiesiog jaučiausi, kad tai yra mano vėžios, tai yra būtent tas būdas, kuriuo aš galiu geriausiai savo dovanot, galiu geriausiai mylėti ir todėl nusprendžiau iškeliauti į Turiną, kadangi Turine Italijoje yra tokia bendruomenė, kurioje jaunimas gali laisvai atvykti, išvykti ir tiesiog pagyventi su saliziečiais ir tokiu būdu susipažinti, ką reiškia buvimas saliziečių ir tiesiog tenais yra palydinčių asmenų, kurie tau padeda atrasti, ar tai yra iš tiesų viešpatės kvietimas, kad tu eitum šituo keliu. Ir tiesiog aš nuvykau tenais ir ne visada, aišku, viskas buvo lengva, bet po truputį atradau, kad iš tiesų tai yra tas kelias, kuriuo aš noriu eiti. Aš tuomet geriau susipažinau su Jonu Bosko ir supratau, kad tai yra tas šventasis, kuriuo aš noriu, taip sakant, jį atkartoti, jo pėdomis sekti, nes jisai tiesiog atliepė. Tiesiog tai, kas jisai yra, kaip jisai darė dalykus, kiek jisai buvo šventas ir kiek jisai buvo žmoniškas. Tai tiesiog mane taip sužavėjo, kad aš tiesiog sakau, kad tikrai aš noriu būti toks, tai yra mano kelias. Ir taip galiausiai atsiliepiau ir nukeliavau į Naujokyną ir po to tęsiau visą savo formaciją ir dabar esu salizietis, kunigas ir tikiuosi ateityje po to tarnauti Lietuvoje ir taip pat dovanoti tai, ką pats gavau jaunimui čionais esančiam.
Jau pasakojote apie tai, kaip tapote kunigu, kodėl pasirinkote būtent saleziečio kelią, minėjote ir veiklą, savanorišką veiklą ateitininkų organizacijoje ir kur kitur, bei savanorystę Afrikoje ir Ruandoje. Jeigu reikėtų apibūdinti savo pašaukimo esmę labai trumpai, kas jūsų pašaukime buvo lemiamas, jūsų valia ar girdėjimas gero žmogaus patarimų, o gal sapnavot sapną? O gal dar kažkokį turėjot jums tik vienam, na, suprantamą pašaukimo kelią?
Na, neturėjau kažkokios labai labai ypatingos mistinės patirties ar regėjimo ar panašiai, bet aš sakyčiau, kad pašaukimas buvo tarsi puzlė, kuri taip vis po truputį dėliojosi. Tad tai nebuvo, pavyzdžiui, tik į Ruandą išvykimas, arba aš buvo dar, kad vienu metu keliavau į tokią piligrimystę į Ispaniją, į pasaulio jaunimo dienas ir apsistojau savaitėlį tokiam vienuolyne, kuriame taip pat buvo labai stiprios patirtis, taip pat tikėjimui mano, kuriame iš tiesų išgirdau pirmasi, kad Viešpats mane kviečia sekti juo kažkokiu ypatingu būdu. Bet visa tai buvo mažos detalės, nebuvo vieno elemento, kuris viską nulėmė ir tikrai neįmanoma visko perpasakoti, nes tai būtų tarsi perpasakoti visą gyvenimą, nes papasakoti pašaukimą tai nereiškia papasakoti vieną įvykį, bet tai reiškia papasakoti visą gyvenimą, ar ne, bet manau elementai svarbiausiai buvo šie. Pirmas, tai tarnystės patirtis, tai kad aš galėjau grinai stengtis dėl kitų, tai Ruandoje ar savanoriaudamas, pavyzdžiui, stovyklose, su ateitininkais, ar Švento Kryžiaus namuose, ar dar kažkur, ar su jezuitų tenais rekolekcijose. Visa tai man buvo svarbu, nes tarnaudamas aš tuomet galėjau atrasti dalį savęs ir kaip aš galiu mylėti. Taip pat buvo labai svarbu malda, šventasis raštas, jį kartais atsiversti, taip pat vis labiau tuomet pradėti rimtesnį vis maldos gyvenimą. Labai dėkoju savo tėvams, kurie man leido būti tokiose erdvėse, kuriuose aš galėčiau išmokti tikėti, kur aš pamatyčiau tikėjimo grožį. Ar ne, pavyzdžiui, žinoma, mano šeima buvo tikinti ir tai buvo svarbus elementas, bet tai nebuvo vienintelis lemiamas elementas, tarsi ten tėvai sakytų, o tapk vienuolis saleziečių. Tikrai to nebuvo. Bet, pavyzdžiui, jie, kad mane nuvedė į teisingas vietas teisingų momentų. Pavyzdžiui, kad mane nuo mažens nuvedė pas ateitininkus į Bračiūnų stovyklą ir aš taip galėjau patirti tikėjimo grožį ir Dievo meilę. Ir man tai buvo tos puzlės dalis, tos puzlės, apie kurią minėjau, to pašaukimo puzlės dalis. Ir tai po truputį galėjau to grožį ir svarbą atrasti. Ir tuomet po to aš gal iš pradžių labiau supratau, kad Viešpats mane šaukė į pašvestą į gyvenimą, bet dar nesupratau, kur tiksliai, nes galvojau, o gal pas jezuitus, gal pas pranciškonus, gal pas kokius dominikonus, ar nežinau, dar kur. Bet tuomet puzlė toliau dėliojus ir tiesiog eidamas per Ruandą, eidamas tuomet per tokią vieną piligrimystę į Romą, kur vėl susitikau su saleziečiais, tuomet su jais susitikau Lazdynuose ir tuomet galiausiai kažkaip stengiausi tuomet taip nuoširdžiai pažiūrėti tuos visus ženklus, kurie kartais yra tam tikrą prasme buvo labai paprasti, žemiški, bet jie vis tiek buvo ženklai, mane veda ir tiesiog dėliojus tą puzlę ir man tiesiog taip pažiūrėjus taip iš tolo, kaip taip pamatai, o čia jau matas kažkoks piešinys, jau čia kažką galima įžiūrėti ir tuomet kažkaip norės toliau tai pasigilinti ir todėl aš būtent nukeliavau į Turiną, kur po to palengva vis atradau, kad iš tiesų tai yra mano kelias. Ne tai, kad aš jau viską supratau ir tuomet išvykau į Turiną ir pradėjau formaciją, ne, nes ne taip, manau, reikia iškeliauti į vienuolyną, tarsi jau viską išsiaiškini pats vienas, o tuomet jau nueini ir tiesiog jau formuojas. Ne, nes iš tiesų reikia tarsi nueiti iš pradžių tiesiog ir pabandyti tiesiog ir nežinot jau visko labai aiškiai, nes reikia leistis būti vedamam. Ir man tas buvo svarbu, kad kiti taip pat man padėtų atpažinti pašaukimą. Nes vienam atpažinti pašaukimą, nu yra, man atrodo, pernelyg sunku, jeigu tai yra iš viso įmanoma. Ir tiesiog tuomet su laiku, tuomet vesdamas ir kitų, ne tai, kad įtikinėjimas kitų, bet su kuriais aš galėčiau kartu dalintis, klausti, abejoti kartais, tuomet aš galėjau, man atrodo, atpažinti, kad tai yra iš tiesų Dievo šaukimas.
Laidos pabaigai, gerbiamas kunigė Vytautai, norisi paklausti, o kaip jūsų vienuolyje formuojasi? Gal nelabai lietuviškai kalbant galime tarti vienuolyno formaciją, bet sudarimas, sakykime, arba iš ko susideda jūsų vienuolyje. Ir kaip jūsų vienuolynas atrodo čia Lietuvoje, Lietuvoje veikiančios katalikų bažnyčios erdvėje?
Tai vienuolijos formacija arba tas, taip sakant, pasirengimas vienuoliniam gyvenimui ir taip mokymasis būti tuo vienuoliu yra toks pakankamai ilgas. Iš tiesų, dažnai sklando, dažniausiai tokia nuomonė, kad ten tikriausiai jėzuitai tik tai turi labai ilgą formaciją. Iš tiesų, man atrodo, saleziečiai pakankamai nenusileidžia, nes jei jau aš skaičiuosi nuo pat pradžios, nuo tada, kai išvykau į Turiną, jau yra 11 metų. Žinoma, tai nėra tik tai studijų metai, kai tiesiog sėdi vienoje vietoje ir tiesiog studijuoji, aš tikriausiai taip nebūčiau ištvėręs, bet Viešpats pasirūpina tikrai, nes ta formacija, tas pasirengimas buvimui saleziečių yra labai labai įvairi, nes yra tiek studijų metai, tiek praktikos metai, tai iš pradžių prasideda, kad būna susipažinimų su vienuolija laikas, tai iš pradžių vadinasi prenovici po to noviciatas, kai tu tiesiog ruošiesi, bandai suprasti, ką tai reiškia jo tapti ir tuomet po noviciato, po tų pirmųjų dviejų metų, tam darai tuos pirmosius įžadus ir tampi oficialiai saleziečių, bet dar tik laikinai. Bet tada jau visiškai pasineriai tą salezietišką gyvenimą. Tada pradedi filosofijos studijos, kurios gali trukti 2 arba 3 metus. Tai aš 3 metus studijavau ir gavau taip filosofijos bakalaurą. Tuomet prasideda dar praktikos metai. Tai yra tokie metai, kai 2 arba 3 metus tuomet tik pasineriai į salezietišką veiklą kažkokiuose saleziečių namuose ir visiškai visą laiką atiduodi jaunimui bendruomenėje. Tai aš dirbau iš pradžių Novaros mieste, kur mokytojavau vienoje saleziečių mokykloje, taip pat padėjau jaunimo centre ir visokiausio buvo stovyklų, veiklų su jaunimu visokiausio tipo. O tuomet dar persikėliau vieniems metams į Turiną, kur vienam labai tokiam sunkiam rajone, labai daug neturtingų vaikų turinčiam rajone dirbau, vienam jaunimo centre, kur priimdavom ir daug ir iš pabėgėlių šeimų ir visokiausių gatvės vaikų, kurie ateidavo ir rasdavo tokį saugų uostą, kur me prisiglausti ir tenais dirbau. Ir tada dar prasideda teologijos studijos. Ir po šitų teologijos studijų, kurios iš pradžių trunka 3 metus, o po to dar kai kurie gali studijuoti dar licenciatą, ir aš būtent dar studijuoju dabar licenciatą, kas yra tarsi magistras, tai tuomet taip ir susideda 11-12 metų formacijos. Iš pradžių atrodė tiek daug, ir plus aš viską dariau Italijoje, aš kai toks patriotas esu, man atrodo, o kaip aš šitaip Lietuvą paliksiu taip ilgai. Bet iš tiesų buvo nuostabus metai, daugybė vietų, daugybė miestų, žmonių. Ir visa tai man labai padėjo, kad aš galėčiau taip pamatyti tikrai įvairiausių būdų būti vienuoliu saleziečiu, kas nėra vienas būdas ir visiems pritaikomas, bet tiesiog galima taip įvairiai formuotis ir surasti savo būdą. O kaip atrodo saleziečių brolių ir seserų misija Lietuvoje? Tad Lietuvoje broliai saleziečiai dirba 2 vietose, tai yra Vilniuje, Lazdynų mikrorajone ir Telšiuose. Tai yra labai skirtingo pobūdžio darbai, nes Lazdynuose saleziečiai turi vieną didelę parapiją, kurioje taip pat yra ir dienos centras, ir taip pat tokia kaip šventinė oratorija, kurioje vaikai ateina, žaidžia, būna, taip pat dieninė stovykla labai didelė, šiais metais buvo beveik 500 įsirašiusių vaikų, kurie porą savaičių vis ateina ir būna animatoriai, tai yra tarsi vadovai, kurie jais rūpinasi. Tad yra tokia veikla ir tada yra Telšiuose, mes dirbame Vincento Borisevičiaus mokykloje, gimnazijoje, ir tenais padedame kaip kapelionai, taip pat apskritai Telšių mieste yra įvairiausių būdų, kuriais mes bandome prisidėti prie pastoracijos, ypač dirbdami su jaunimu, bet mes dar neseniai prasidėjusią misiją. Taip pat sesė salizietės dirba Kaune ir Kaišėdorise, jos taip pat dirba su jaunimu, taip pat yra ir dienos centrai ir pagalba mokyklose su katechezėmis, kai Kaišėdoruose taip pat padeda katedroje, taip pat su visų piligrimų atvykimu į Kaišėdorus, tai įvairiais būdais prisideda. Žinoma, visos šitos bendruomenės yra pakankamai mažos, yra seserų saleziečių, jie dabar nesusimaišiau, yra iš viso 7, o brolių saleziečių taip pat yra panašus skaičius, bet jie yra visi misionieriai, nes vat, lietuvių saleziečių bent kol kas yra nedaug, bet vat, tikiuosi, kad vat, aš dar galėsiu ateityje dirbti Lietuvoje, taip pat yra kitas jaunas saleziečius Tomas, kuris taip pat formuojasi Italijoje, bet jisai taip pat tikėkimės, jisai dirbs ateityje Lietuvoje ir kad dar po to tų pašaukimų bus ir tuomet Lietuvos saleziečių veikla galės tik plėstis, nes čia jaunimo yra, jaunimui man atrodo, tikrai reikia to ir šitas dvasingumas, manau, tikrai gali paliesti į Lietuvos jaunimo stygas.
Malonus Marijos radio klausytojai, su jumis šią valandėlę bendravo kunigas Vytautas Markūnas, jam klausimus uždavė Liutauras Sarapinas. Mes dėkojame kunigui Saleziečiui Vytautui už pasidalinimą ir ypatingai šią nuostabią dieną, kai jo kongregacija, jo vienuolyną švenčia. Ypatinga šventė. Linkime kuo gražesnių dienų ir gražesnių darbų, sveikatos, stiprybės visiems jo broliams ir sesėmis visame pasaulyje. O jūs, mėly radio klausytojai, kviečiami ir toliau likti su Marijos radio banga.